ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Վերջին օրերին Հայաստանում մեծ արձագանք է գտել համայն Ռուսիո Պատրիարքի հարցազրույցը ռուսական հերոստալիքներից մեկին, որտեղ Ռուսիո Պատրիարքը խոսում է նաև Օսմանյան Թուրքիայում 20-րդ դարասկզբին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, շեշտելով, որ նույնիսկ այն ժամանակ քրիստոնյա փոքրամասնությունների նկատմամբ նման դաժան վերաբերմունք չի եղել, ինչ տեղի ունենում այս օրերին մերձավոր արևելքում։ Եվ սա ասում է մի բարձրաստիճան հոգևորական, որն անցյալ 2015 թվականին բազմիցս ոչ միայն առիթ է ունեցել լսելու հայ-ռուսական մասին, այլև ակցելու ցասպոնսան 101-ին ներված հիշատակի միջոցառումներին Մոսկվայում եւ Երևանում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պարզաբանում է ակնկալում Մոսկվայի Պատրիարքարանից կապված համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հարցազրույցում տեղ գտած ձևակերպումների հետ։ Սուրբ Էջմիածնի մամլոցարայության ղեկավար Տեր Վահրամ Մելիքյանն ասաց, կապ են հաստատել Մոսկվայի Պատրիարքարանի հետ։
Պատրիարքն ինքն է պարզաբանում կներկայացնի։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը օրերս ռուսական հերոստայնկերությանը ծավալուն իր հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնալով այժմ մերձավոր արևելքում եւ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին պնդել է, անգամ Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաները չեն ոչնչացվել։
Не безоблачно складывались отношения между христианами и мусульманами.
Քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև հարաբերությունները անամփ չեն եղել պատմության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եղել են եւ բռնի հավատապողության դեպքեր եւ Բյուզանդիայի քրիստոնեական տարածքների գրավումներ։
Но если оставить за скобками собственно военные действия, которые всегда сопровождались потерями с одной и с другой стороны,
բայց եթե փակագծերից այն կողմ թողնենք բուն ռազմական գործողությունները, որ ուղեկցվել են կորուստներով թե մեկ թե մյուս կողմից, ապա երբևէ իսլամական աշխարհում տեղի չի ունեցել այն, ինչ հիմա է կատարվում։
То никогда ничего подобного тому, что сейчас происходит в исламском мире не было.
Այժմ 20-րդ դարի վերջի եւ 21-րդ դարասկզբի իրադարձությունները մերձավոր արևելքում Պատրիարք Կիրիլը համարել է ցեղասպանություն, հակադրելով անցյալի հետ, իսկ որպես օրինակ համայն Ռուսիո Պատրիարքը բերել է Օսմանյան Թուրքիան։
Ну взять даже пример турецкой османской империи. Да, были христианские меньшинства. Но их никто не уничтожал.
Այո, եղել են քրիստոնեական փոքրամասնություններ, բայց նրանց ոչ ոք չի ոչնչացրել, հայտարել է նա։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանը անընդունելի է համարում այս հայտարարությունները։
Պատմական ճշմարտության հեղաթիրում է դասածը, հասկանալի է, որ Օսմանյան գայության քրիստոնյան ամբողջ ընթացքում չէ որ անընդհատ քրիստոնյաներին նույն ձևով գոդորել են, բայց որ եղեր են ջակեր եւ նույնիսկ ցեղասպանություն հայերի եւ նաեւ ուրիշների նկատմամբ բոնդոսի հույների կամ ասորների նկատմամբ այդ բոլորը չտեսնեն պատմության խեղաթյուրումը։
Պարոն Մանոյան, իսկ դա ինչի հետևանք է, դա պատմության միտումնավոր խեղաթյուրում է, չիմացության հետևանք է, արդյոք սա այսպես ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման այս իրավիճակում է, Թուրքիայի
նովացել է։ Միա ռուս-թուրքական չի ասի, որ Ռուսաստանում են բավական մեծ իսլամներ կան, իսլամների տոկոսը բավական մեծ է քնածության մեջ, ճիշտ է փոքրամասնությունը, բայց ասեն մի քանի դասանյակից կես կարծի բնակիցների դարձում են դա էլ, այսինքն այն ճիգը, որ ինքը անում է, բայց դա չի կարելի անել պատմության իրականությունը խեղաթյուրելու։
Մանուանը կարծում է պետք է արձագանքեն թե Սուրբ Էջմիածինը, թե պաշտոնական Երևանը։
Եվ հույսուն եմ նաև, որ մեր պետության կողմից դժգոհություն կփոխանցվի իրեն, եթե ոչ հրապարակած, բայց ուղղակի որտեղաբար անպայման, բայց հրապարակավ էլ այդ դժգոհությունը բարձրացնելը կարծում եմ ճիշտ է։ Եվ եկեղեցու և պետության կողմից։
Շարանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, որ ազգային ժողովում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերի և օրինագծերի նախաձեռնողն է, եւս քաղաքական է համարում համայն Ռուսիո Պատրիարքի հայտարարությունը, որակելով որպես պատվեր, որի հասցեատերն են ինչպես Անկարան, այնպես էլ Ռուսաստանի մահմեդականները։
Իհարկե սա կողմնակալ եւ ուղղորդված եւ պատվիրված հարցազրույց է, որը իրականության հետ կապ չունի։ Ես կարծում եմ, որ Պատրիարքը հարցը շատ լավ գիտե ինչ է տեղի ունեցել շուրջ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում, Օսմանյան կայսրության վայրակ իրադարձությունները գնահատել որպես ցեղասպանություն, դա իր պարտականությունն է, այլ ոչ թե քողարկելը կամ անտեսելը։
Փոստանջանը կարծում է, որ պետք է անպայման այս հայտարարության պատասխանը տրվի։
Եվ այստեղ մենք պետք է իհարկե շատ զգայուն լինենք, ուշադիր լինենք եւ նաեւ պատասխան պետք է տրվի, իսկ պատասխանը պետք է տրվի արդեն հենց մեր կաթողիկոսի միջոցով եւ մեր հոգեոր առաջնորդը պետք է սրան արձագանքի եւ արձագանքը պետք է լինի հստակ եւ պահանջի նաեւ ներողություն։
Տաթևիկ Լազենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրացավ Գյումրիում տեղի ունեցած ահասարսուռ ողբերգության 1 տարին։ Անցյալ տարի հենց այս օրը Գյումրիին ռուսական ռազմաբազայից փախած ռուս զինվորը ոչնչացրեց գյումրեցի խաղաղ քնած մի ողջ ընտանիք 7 հոգի, չխնայելով անգամ երկու մանկահասակ երեխաների, որոնց սպանել էր մի առանձնակի դաժանությամբ, ոչ թե գնդակահարելով ինչպես մյուսներին, այլ սվինահարելով 2 տարեկան եւ 6 ամսական փոքրիկներին։ 1 տարի անցել այս Սարսափելիս ողբերգությունից, բայց այդպես էլ մինչև օրս պարզ չեն ոչ այդ հանցագործության դրդապատճառները, ոչ էլ կազմակերպիչները։ Լսենք իմ գործընկերներին՝ Սաթենի Կազանցյանին Գյումրից և Ռոզաննա Ստեփանյանին Երևանից։ Վերջինս զրուցել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։
Դուք նշում եք, որ բազմիչ գործողության ձեռագիր կա։ Ի վերջո, այստեղ բազմիչ գործողությունը իրականացվել է կոնկրետ ընտանիքի նկատմամբ, անձնավորված, թիրախավորված կոնկրետ ընտանիքի, թե երկրի նկատմամբ։
Երկրի նկատմամբ չէ, դա կոնկրետ անձի նկատմամբ անտանիքի նկատմամբ նախատեսված եղել, հասկանալի է։
Այսինքն այդ ընտանիքը ինչ որ կապվածություն է ունեցել։
Ոչ, Ավետիսյանի ընտանիքը կապվածություն չունեցել։
Որևէ կապվածություն,
որևէ
կապ չի ունեցել։
Ոչ։
Ինչպես կարող էր այդ դեպքում։
Դա թողնենք դատական ընթացքում, լավ։ Չկա որևիցե
Կամպերմյակովի եւ այդ ընտանիքի։
Ընդհանրապես այդ ընտանիքի եւ ռուսական բազայի միջև չկա։
Այսինքն պատահական ընտրված թիրախ է եղել Ավետիսյանի։
Ոչ։
Ոչ
պատահական։ Ոչ, ես որ ասեցի բաժիջ գործողություն, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Դա ձեռագիրը, դա փաստ է։ Ձեռագիրը սպանության ինքը իրենից ներկայացնում է բաժիջ գործողություն։ Դուք ուշադրություն դարձեք մի հետարքիր հանգամանքի վրա եւս։ Ուզում նայ ուշադրություն դարձրել։ Պերմյակովը իր դրա մասին լրատվական միջոցներով ներկայացրել, դրա համար ես առանձնատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձրել։ Պերմյակովը երեխան, արդեն երբ որ ինքնանցիքը լրվում է, չի գրակում, ինքը դաշնով է, փոքր երեխային դաշնով, ընդ որում ոչ միայն փոքրին, այլ միատ աղջկան էլ։ Գիտեք իր բացատրությունը ինչու է կան, որ ձայնը խանգարում էր և կարող էին լսել։ Երեխաների ձայնի աղմուկից խուսափող մարդը, ինքնանցիք է գործադրում, չէ՞ որ ինքնանցիքի ձայնը շատ ավելի պետք է բարձր լիներ, քան երեխաների ձայնը, նույն մարդու կողմից, Պերմյակովի կողմից, տրվում է միմյանց հակասող ցուցմունք։ Եթե դու խուսափում ես, որ աղմուկը չլսվի եւ մարդիկ չլսեն հարևանները, ապա դու կիրառում ես զենք, որի աղմուկը այն էլ 28 առնվազն կրակոցի աղմուկը շատ ավելի լսելի կլիներ, հասկանալի է։ Սա ձեզ որպես մի կարևոր հանգամանք, որ Պերմյակովի կողմից տրվող հակասական ցուցմունքները խոսում են ոչ թե այլ մի վարկածի կամ դրդապատճառի, այլ բոլորովին այլ դրդապատճառների հետ եւ բոլորին սպանելու վերացնելու այդ գործողությունը ինքը ունի իր բովանդակությամբ պատիժ նշան իմաստ, հասկանալի է, այսինքն որտեղ պատիժ գործողության դեպքում արդեն նշանակություն չես դարձում, կլսեն աղմուկը թե չեն լսի։
Բայց դրամաբանությունը որտեղ է, եթե պատժը ցանկացել են կոնկրետ ընտանիքի, Ավետիսյանների ընտանիքին։
Ռոզաննա, եկեք,
որևէ կապ չի եղել ոչ ռազմապահ։
Չէ, ես ասեցի, արձանագրում եմ հետեւյալը. գործողությունն ունեցել է պատժի նշանակություն, դա անհերքելի է, ոչ մեկը չի կարող դա հերքել։
Այսինքն վերացնել ամբողջ ընտանիքին։
Այո, վերաց պատժել։
Պատժել։
Մեկ փաստ։ Երկրորդը, Ավետիսյանի ընտանիքը այդ պատժի գործողության հետ թիրախ չպետք է լիներ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ նշում եմ, ես արդեն դրանից ավել չեմ ասի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ այդ թիրախը ուղակի կապված է եղել այն հանգամանքների պայմանների հետ, որոնք տիրում են ռուսական բազայում։ Եվ դա էթնիկ, ազգային եւ այլն այդ ձեւի նշանակություն չունեցել։ Հասկանալի է։ Եվ այդ պատժիչ գործողության իրականացման հնարավորությունը խոսում է ռուսական բազայում տիրապետող իրավիճակի մասին, որ կարող են զենքը կիրառել ցանկացածի նկատմամբ, եթե նա խելոք չպահի իրեն, հա? Իսկ տվյալ դեպքում, թե որն է բուն պատճառը, որ այդ անվերահսկելի ուժը կարող է կիրառվել, դա քննությամբ չի պարզվել. Ավետիսյանները չեն այն ընտանիքը, որոնք կարող էին նման պատժիչ գործողությամբ թիրախլին, սա
միաժամանակ շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Ես դրա մասին կխոսամ դատաքննության ընթացքում, լավ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 1 տարի անց բացվեց տամփակ դուռը եւ հարազատներն ու լրատվամիջոցներն առաջին անգամ մտան տուն։ Ավետիսյանների հարազատները դժգոհ են, որ սպանդից 1 տարի անց այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց Ավետիսյանների ընտանիքի հետ։
Իրանց գործը երեցին պրզան արտենում, պետք էր փախցրին տարանում, պետք էր ցագ ընդաղ երեցին, մեդ ապուշին սրսկեն, դեղեն բերեն, քծեն գկա բարի կողքին, դաունյետի սպասել չպարտ չի խոսան, քեզի հանցագործը ինքն է, նստած տեղի ինքն է քնած, մենք նստած ենք թիկ ձևով, ինքը նստած քնած է, մարդուն քսեք դե զարթնը ծրա միամ իրա թարթման չուն քսեք դե քնած ենք, ինչ իրա բուն իրա տադն է, վերջը 7% բան է, դու գիրանը մի չդեմ ինչ օրը պիտի քսեք, չէ՞ թագնես պես տիգնապաներով գասկեք, ինչ կա բախենալու, ինչ իրա կյանքի մար գբախենակ, այդ չեմ ասա մարդը ի՞նչ բանից խաբար չի տարակ, ցարի քրաբարակային բաժար տվիկ, տվեք մի դիտանի կոր ինքն է կդել է կոր մենակ ինքն է լիճ մարդ չկա, տվեք մեզի մեկ էլ մեր գիտենան ինչ կենենք, սաղ ժողովրդը դոր կագնաս սպասի։
Հայկական կողմից սկսած դատավարությունից եւս դժգոհ են հարազատները, թե ինչու այն ռազմաբազայի տարածքում է անցկացվում եւ պատրաստում են դատական նիստը բոյկոտել, եթե շարունակվի բազայի պատերից այն կողմ։
Մենք ունենք քեդինը մտնի մեր ունեցած իրա ուզածը կուզենոր տգնթաղեն է սաղ, զինվոր ենք կայնացել են զենքեր, ու մենք ստեղ առացել են զինվորի զոհ ենք, մենք ուր եք տարել կայնացել եք թեմս, ժողովրդին կսեք կայնել ստեղ տարեն են, այդ ովը ռիսկեն է մեր պարը խոսա։
Բոյկոտելու ենք իհարկե, այդ չիդեմ ես այդ սատանայական բաներին ճիշտ նստած չեմ ավադարտ, մեր փաստաբաններն ասին, բայց ես չիդեմ դիգել արդեն ինչ տեսակի, ճիշտ է մեր փաստաբանը սա, բայց ոչ տուն ենք գնաց եմ եք մեզի կմտածենք հմի թազա այդ բաները, էլի նորից սկսվի պիտի թազա քննությունները, սատանայական չիդեզին հնարավոր է եթե ինքը սադիստություն ունենա մեջը, որտեվ դիք մարդ նոր խելացի դատողություն ունենա, իհարկե նորմալ մտածելակերպով մարդը չէր կարա իսկան ամենը էներ, դա պարզ է, պարզից էլ պարզ է, բայց որ սատանական ինչ որ բան, ես դա չեմ կարող հաստատել, ոչ դա այդպես ճիշտ կլինի, բայց որ ինքն է արել, հնարավոր է, բայց որ մենակ է, այդա բոլորովին սաղ ամբողջ կյանքումս ես չեմ հավատա, որովհետև ինքը մենակ չես կարա այսքան կորձաներ, ու այսօրվա դրությամբ իրա կյանքի համար այդքան գվախենան, որ 4 կոմը կանգնել են, մի բան են ռուս սալդատներին են կանգցրել, ռուս սալդատներին չէ, մենք խնդրեցինք դադարին հերացրել դադարանից ռուս զինվորականներին, ինքը ընդմիջում տվավ դուրս եկավ, ներս եկավ, նույն ձևի կա, այսինքն մեզի արգը համար է։
Այնուհետ Շիրակ գերեզմանատանը, որտեղ ամփոփված են Ավետիսյանների աճյունները, մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ։ Կառավարությունից տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանն էր միայն ներկա, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նաև պատգամավորներ։ Ժամը 17-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցում կմատուցվի հոգեհանգստյան պատարակ, որին կհաջորդի մամավարությունը։
Այսօր լույս տեսած թերթերն էլ լայնորեն անդրադարձել են Գյումրիի ողբերգությանը, ներկայացնում է Հրաչյա Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. «Ուղիղ 1 տարի առաջ հայաստանյան հասարակությունը ցնցվեց Գյումրիից ստացված տեղեկությունից, գնդակահարվել էր մի ամբողջ ընտանիք, երկու մանկահասակ երեխաների հետ միասին, որոնցից մեկը մեկ շաբաթ շարունակ մաքարում էր կյանքի համար, իրենով խորհրդանշելով հայ ժողովրդի ծանր ճակատագիրն ու մաքարումները, միաժամանակ վերածվելով ազգային միասնության կարճատև մի լուսապսակի»։ Մեկնաբանը, նշելով, որ հանցագործության մեղադրյալի, նրա մոտիվների, մի շարք այլ գործոնների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր չունեն համոզիչ պատասխաններ, շեշտադրում է. Ակնհայտ է, որ անցնող տարվա ընթացքում այն կառույցների և սուբյեկտների համար, որոնք պատասխանատու են գործի իրավակ հաղաքական ասպեկտների համար, շարունակել է հրատապ լինել հենց պատասխանները հասարակությունից թաքցնելու խնդիրը։ Երևի այն պատճառով, որ պատասխանները կարող են հանրությանը բերել էլ ավելի մեծ շոկի։ Մինչդեռ, քանի դեռ չկան սպառիչ պատասխանները, նշանակում է, որ Պերմյակովը ըստ էության շարունակում է կրակել, կամ շարունակում են կրակել Պերմյակովով, պարզապես այս դեպքում արդեն թիրախում ամբողջ հասարակությունն է և պետությունը, ընդգծում է առաջին լրատվականը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ իրենց տեղեկություններով մոտ 10 նորից մեկնարկելու են կառավարությունում կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ բանակցությունները ՀՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի և թերևս ԲՀԿ-ի միջև։ Կոալիցիա, սակայն, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, չի ձևավորվելու, թեև 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեից առաջ քաղաքական շրջանակներում խոսակցություններ կային, որ հանրաքվեին աջակցելու դիմաց ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի միջև կոալիցիոն հուշագիր կստորագրվի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է, Վրաստանում բենզինը ավելի է ժանը, քան Հայաստանում, այդ պատճառով Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Վրաստանին սահմանակից բնակավայրերի բնակիչները իրենց ավտոմեքենաներով հաճախ Սադախլո են անցնում, որպեսզի մեքենաները բենզինով լիցքավորեն։ Սադախլոյում 20 լիտր բենզին լիցքավորելու դեպքում հայ վարորդները խնայում են 1000-ից 1200 դրամ։
Երևանում այս օրերին բոլորը խոսում են գրիպի համաճարակի մասին, թեև առողջապահության նախարարության պատասխանատուները հավաստիացնում են, որ համաճարակ չկա, բայց այսօր պարզվեց, որ գրիպի հետևանքով կրկին մեկ մարդ է մահացել։ Լսենք Ռոզաննա Գիշանին։
Այսօր արձանագրվեց Հայաստանում խոզի գրիպից մահացության արդեն 7-րդ դեպքը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացածը 30 անցկին է։ Առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ ախտորոշումը եւ այլ մանրամասներ կճշտվեն փորձաքննության արդյունքում։ Փոխարենը տվյալներ են ներկայացվում հիվանդության ցուցանիշների բարելավման մասին։ Ըստ այդմ նվազել է թոքաբորբով հիվանդների, հղի հիվանդների եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժվողների թիվը։ Մարդկանց հոսքը սակայն չի դադարում հիվանդանոցներ, նաև խոզի գրիպով նոր վարակակի են հայտնաբերվում Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ալլա Հարությունյան։
#1-ով հիվանդների սերական արդյունքները լաբորատոր 3-վա վերցրված թվով մոտ 10 երեխաների մոտ եկել է դրական։ Կարելի է եզրակացություն արդեն անել, որ ավելի շատ մենք գործում ենք #1
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին #1-ով վարակված եւ ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ կա։ Փոխտնօրենը պնդում է, բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն ունեն, Tamiflu կոչվող դեղամիջոցն էլ անվճար են դրամադրում։
Եթե հիվանդը ընդունվեց մեր մոտ, բացվեց հիվանդության նկարագիր, ինքը կարիք ունի Tamiflu-ի տալիս, բայց եթե մեկը գա փողոցից ասի Tamiflu տվեք, իհարկե մենք չենք տալիս, որովհետեւ Tamiflu գտնվում է հսկողության տակ, մենք պետք է ներկայացնենք Tamiflu-ի ծախսը։
Գագիկ Մանուկյանի խոսքով շտապ օգնության մեքենաները շարունակ նոր հիվանդներ են բերում։
Այս վերջի օրերի շտապ օգնության հիվանդները, որոնք մեր հիվանդանոց գալիս են, մինչև հասնում է 70, 65, 62։
Շտապ օգնությունն այսօր աննախադեպ շատ 877 կանչ է գրանցել, մեծ մասը գանգատվել են սուր շնչառական խնդիրներից։ Շտապ բժշկական օգնություն ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, սակայն իրարանցումն անհիմն է, քանի որ արդյունքում հիվանդանոց տեղափոխվողների թիվն այդքան էլ մեծ չէ։
Նախ ավելացումը կապված է տոնորերի հետ, որ մարդիկ տանն են եւ տանից երևի թե ցանկություն չունեն դուրս գալու, գնալու պոլիկլինիկա, դիմեն իրենց ընտանեկան բժշկին եւ այլն։ Եվ տանը լինելով իրենք ավելի գերադասում են կանչել շտապ օգնությանը, որ շտապ օգնության բժշկը իրենց հետազոտի, բուժումը նշանակի, նախորդ տարիների համեմատ մեծ է թիվը հիվանդների, որ մենք սպասարկել ենք տանը։ Բայց հոսպիտալիզացիայի հիվանդանոց տեղափոխող հիվանդների թիվը մեծ չէ։ Դա է կարևոր, դա է ցուցանիշը հիվանդության ծանրության։
Հիվանդանոցները, սակայն, այսօր էլ շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել հիվանդներից ոմանց բուժօգնություն տրամադրելով միջանցքներում, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյան։
Դեր խնդիր միշտ էլ լինում, դրա համար եւ աշխարհելով վիճակը մենք փորձում ենք հարկացնել նրանց, ովքեր անհրաժեշտությունը ունեն։ Մերժվել են նրանք, ովքեր հոսպիտալիզացիայի անհրաժեշտություն չեն ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձում։ Արևելյան հին ասացվածքն ասում է, թե միևնույն ջուրը երկու անգամ չես կարող մտնել։ Առանց վիճարկելու ասացվածքի ճշմարտացիությունը նշենք, որ թերևս ոմանց հաջողվում է այդ անել։ Օրինակ, ասենք, արձակագիր դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը գրոնեմության ղեկավարության կողմից երկու անգամ առաջադրվել է որպես գրական թերթի գլխավոր խմբագիր։
32 թվականից իվեր հադրվող գրական թերթը, որ մի ժամանակ պատերազմի և դժվարությունների հետ ընդամենը մի քիչ դադար ունեցավ, 2001-թվից պարբերաբար որպես շաբաթաթերթ տպվում է գրողների միության որպես պարտոնաթերթ, և ժամանակին 12 էջեր, բայց հիմա ցավոք 8 էջից ավել չենք կարողանում, հնարավորություն չունենք։ Եվ այդ 8 էջը փորձում ենք հնարավորինս բազմակողմանի ներկայացնել գրողին, գրողի կյանքը, անցուդարձը, մեր և անցյալը, և ներկան։
Գրական թերթն ամբողջապես փորձում է ներառել գրական ընթացքը, գրական անցուդարձը, գրական թերթի գլխավոր խմբագիրն էլ բնականաբար քաջատեղյակ է այդ ամենին, նաև սեփական կարծիք ունի, ասենք օրինակ 2015-ին հրատարակված լավագույն գրական երկերի մասին։ Այս հարցի պատասխան Կարինե Խոդիկյանն ասում է.
Ֆենիքս Մելոյանի ընթացքը, Հուսիկ Արայիվանյան ստեղծությունների ժողովածուն, Բուրգեն Խանջյանի մատնահետքը։
Ինչու գրականագետներն ու գրականնադատները, եթե չասենք անտարբեր են, ապա կարծես թե այնքան էլ հետաքրքրված չեն ժամանակակից հայ գրականությամբ, ինչու հաճախ գրական մամուլում չես հանդիպի գրականնադատական հոդվածների նոր լույս տեսած այս կամ այն գրքի մասին։ Գրոնեմության նախագահ Էդվարդ Միլտոյանի համոզմամբ
գրականագիտությունը դա այնքան ծանր աշխատանք է, աշխարհի գրականությունը նախ պիտի իմանա, գրականագիտությունը պիտի իր լեզվով սերտած լինի և իր ժամանակից գրականությունը Բաղդադի աշխարհի գրականության հետ։
Իրենք գրականադատներն ու գրականագետներն ասում են, որ այսօր ի տարբերություն խորհրդային տարիների իրենց գրական մամուլը չի վճարում, և ինչու պիտի մարդը հենց այնպես նստի, ժամանակ վատնի ու հոդված գրի այս կամ այն ստեղծագործության մասին։
Այսօր ցավոք սրտի գրականագետ ասեն ձեզ, համալսարանում սովորում են, ավարտում են, գրում են մի, այսպես ասած, դիսերտացիա, թեզ, պաշտպանում են թեկնածուական և գնում են վաստակած հանգստի, հիմնականում։ Նրանք պարապում են ուսանողների հետ, պարապում են, չգիտեմ, համալսարաններում, որպեսզի վաստակեն, սոցիալական վիճակները լավ չի, մեր գրողների էլ, նրանց էլ, մարդուն չես մեղադրի, որ ինքը ժամանակ չի հատկացնում, գիրք կարդա, գրքի մասին գրի, ոչ միայն գրքի մասին, այլև այդ գրքի կողք եղած շարժման, հոսանքների։
Գրականագիտությունը, գրախոսությունը, երբեմն կա գրականագիտական որևէ մի խնդիր դառնում է վիճաբանություն, որ երբեմն վերածվում է նույնիսկ հայկական ժողովրդական խոսակցության, բայց հիմնականում աշխատում ենք պահել այն չափանիշը, որ գրականագիտությունը այսօր ասի իր խոսքը ստեղծող գրականության մասին կամ արժևորի արդեն ստեղծվածը։
Մենք երկու անգամ արեցինք արձակի և պոեզիայի լիանիստեր, շատերը հրաժարվում էին զեկուցում կարդան, որովհետև այդքան գիրք պիտի ընթերցեին, պիտի գրեին, և շատ գրողներն էլ ասեին, սխալ ես գրել, իմ անունը չես գրել, բանը մակերեսային, սա էլ կա, մի թեզ պաշտպանելուց հետո շատերը գնում են իրենց գործով զբաղվելու, գրականությունը մնում է գրողներին, ես էլ ասում եմ և ընթերցողներին, սիրելի գրողներ, մի սպասեք, թե գրականագետները ձեր մասին ինչ կգրեն, դուք գրեք, պիտի գրեն, գրողները իրան մասին չեն գրում, պիտի գրվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայանը, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ հատկացված եթերային ժամանակը սպառվեց, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուր Պևա ռադիոկայանի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա
ჩვენ სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.